Прекратявам регистрацията. 185 присъстващи в залата народни представители и един народен представител, Младен Запрянов, онлайн, общо 186. Има кворум, откривам заседанието. Преди да започнем по дневния ред, ще направя едно процедурно предложение. На основание член 47, алинея 5 от правилника, предлагам като точка 2 от дневния ред за днешното заседание, след приключване на блицконтрола, да бъде разгледан проект на решение за приемане на условия за достъп до сградите на Народното събрание в условията на извънредна епидемична обстановка. Като досегашната точка 2, редовния парламентарен контрол, бъде изместена, се преномерира като точка 3 и съответно заседанието се удължи до приключване на редовния парламентарен контрол. Моля, гласувайте направеното предложение. Заповядайте, господин Петров. Прекратявам.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, ще направя обратно предложение, именно да не бъде включване като точка 2, предложената от председателя на Народното събрание извънредна точка в дневния ред с така посочен текст, като съображенията са ми прости и ясни. В последните няколко дни сме свидетели на безпрецедентно нарушаване на правилника за организация и дейността на Народното събрание от страна на управляващата коалиция в някои насоки. На първо място бяха свикани извънредно комисии здравна и правна, като един политически пиар на управляващата коалиция бе обяснен с извънредност, изключителност, все условия, които не са на лице по член 45 алинея 5 на правилника за организация и дейността на Народното събрание. И всъщност този политически пиар цели единствено ограничаване на представители на опозицията до достъп на сградите на Народното събрание. На следващо място, макар да сезирахме председателя вчера, както депутати от опозицията, така и депутати от управляващи партии, че същите и техни представители не са били допуснати до това извънредно заседание на Здравната комисия, за съжаление към настоящия момент този наш сигнал, отправен от най-високата трибуна в държавата, остава само единствено едно добро пожелание. Надявам се това да не бъде така. Не само това, ами председателя на Здравната комисия, който трябва да организира и да проведе тези извънредни заседания, и за съжаление депутати от Възраждането Има такъв народ не са били покани на тях на заседанието в сряда, беше докаран вчера в правна комисия, за да оправдава така взетото решение в нарушение на правилника на Народното събрание. На следващо място правилника бива погазван и заради това, че вчера бе проведено извънредно събрание на правната комисия, по същото време, когато бе провеждано заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, именно с цел да бъде ограничено правомощието по Конституция на народните представители да участва в комисия, включително и аз. Така че, уважаеми господин председател, ще ви помоля и днес да упражните своите правомощия по правилник и по Конституция, така както го направихте и преди, и да не допускате това предложение в дневния ред. Към колегите се обръщам, нека да запазим здравия разум и да следваме този правилник, ако искаме този парламент да работи нормално. Благодаря ви.
Колеги, гласуваме предложението, което направих за промяна в дневния ред. Режим на гласуване. Господин Запрянов, вашия глас?
Аз съм за.
Благодаря. Прекратявам гласуването. 165 гласували народни представители, 101 гласа за, 35 против, 29 въздържали се. Предложението е прието. Преминаваме към точка първа от дневния ред за днес, 7 януари. Блицконтрол. Започваме с въпросите към премиера на Република България и вицепремиерите, които присъстват в днешното заседание. От Продължаваме промяната, има ли въпрос? Няма желание. От парламентарната група на ГЕРБ-СДС? Също няма желание. Има ли въпрос? Госпожо Захариева, заповядайте.
Уважаеми господин министър-председател, уважаеми заместник министър-председатели, скъпи колеги, въпросът ми е към вас, господин министър-председател. Винаги е актуален и е много близък до сърцата на голяма част от българските граждани. А именно Република Северна Македония. Във ваше интервю, ако се налъжа на 14 декември в Financial Times, заявявате, че България ще предложи нов, цитирам ви, нов процес за Република Северна Македония, много бърз, с ограничена времева рамка, само за 6 месеца. В същото време, при своето встъпване в длъжност, външния министър Генчовска заявява, че, цитирам, за сега няма да има промяна в позицията на Република България към Република Северна Македония. Преди няколко дни от ваше интервю в Bloomberg научаваме, че ще посетите Скопие веднага след като новото правителство там положи клетва. Пак от медия, не от пресъобщение на Министерски съвет, научаваме, че вашият външнополитически съветник е бил в Скопие на 2 януари тази година. Видно от публичните реакции на част от коалиционните ви партньори, тези ваши планове явно не са били съгласувани с тях. Очевидно за всички български граждани е липсата на единство и координация по тази тема, както между партиите в управляващата коалиция, така и между членовете на Министерски съвет явно. И това наистина е много жалко. Не го казвам, за да се заяждам. Защото до този момент, независимо от политическите ни различия, независимо от политическите страсти понякога, ние сме успявали да поддържаме национален консенсус по тази тема. И това беше видно и при гласуването на договор в Народното събрание от 2017 година, и при приемането на декларацията в парламента през 2019 година, края на 2019 година. И в тази връзка въпросът ми към вас е следния. Имате ли намерение да промените съществуващото национално съгласие и да го замените с нещо друго? А ако да, това координирано ли е с Министерство на външните работи и с коалиционните ви партньори? И кога правителството, ако това е така, ще информира Народното събрание и българските граждани? Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Захариева. Заповядайте, господин Петков.
Уважаеми народни представители, искам да заявя много ясно, понеже има всякакви спекулации, позицията на Република България към преговорния процес с Република Северна Македония се запазва в точките, точно както сме го направили в коалиционното ни споразумение, което беше излъчено онлайн и всички български граждани успяха да го видят. Тази позиция е същата и я надграждаме с 5 отделни различни комисии, които да надградат тези отношения. Комисия по инфраструктура. Аз не разбирам защо 2021 година ние нямаме един полет от София до Скопие. Не разбирам защо 2021 година нямаме една влакова линия София-Скопие. Не разбирам защо нямаме общ календар културен. Не разбирам защо нямаме повече взаимодействие между нашите бизнеси. Тези 5 групи ще бъдат точно в тези области. Инфраструктура, култура, евроинтеграция, което сме готови да помогнем на нашите съседи с борбата с корупцията, например. Това е основен принцип за членството в Евросъюза, както и да говорим за важни неща, като историческата комисия да продължи своята дейност. Така че, колеги, искам да ви уверя по вашия въпрос конкретно. В нашата коалиция имаме абсолютно и ясно и абсолютно ясна обща позиция, която е съгласувана пред очите на целия български народ. Имаме пълна координация в Министерски съвет по темата и това, че отиваме на разговори на 18 януари, показваме, че добросъседството е основен принцип за взаимоотношенията ни с Северна Македония. Благодаря ви.
Благодаря. Заповядайте за реплика.
Уважаеми господин министър-председател, и аз не разбирах, опасявам се, че скоро ще разберете защо. Всичко това, което предлагате като работни групи, е заложено в договора. И още, ако се не лъжа, февруари месец, миналата година вече, Министерство на външните работи и предишното правителство редовно изпрати много подробна пътна карта с всичките тези неща, които изгорявате. И знаете ли кога благоволи да отговори? С много конкретни срокове, между другото. И за работните групи, които предлагате, и за коридор 8, и за езика на омразата, да се предложат от двете страни, защото в България има език на омраза. Да се предложат отговорни институции, които да реагират, които да търсят решение. За всичко това, което говорите. И за коридор 8, и за инфраструктурата и така нататък. Знаете ли кога благоволиха да отговорят? На 20 декември. На 20 декември. Като бяха махнати срокове, конкретни ангажименти и така нататък. Това наистина е сложна тема и не бива да бъдат такива отношенията между две съседни държави, нещо горе най-близките. Пожелавам ви успех. Друг е въпроса, на мен лично ми се искаше вие да поканите тук министър-председателя и ми се искаше и президента им най-после да взема да дойде в България. Вече 2 години, 3 отказва да дойде. Но пожелавам ви успех и много се надявам да не научаваме от медиите за плановете на правителството. Защото всичко това, което изброих, ние научихме от медиите. Не от Министерски съвет, дори не от българските медии. Няма значение какви се научихме от медиите. Така че пожелавам ви успех. Опасявам се, че много скоро ще разберете защо ги няма тези неща. И се надявам наистина отношенията да се променят за добро към двете държави. Но пак казвам, не разрушавайте националния консенсус, който беше постигнат по тази тема. А няма да го нарушите, когато ни информирате редовно за вашите действия.
Благодаря. Желаете ли дуплика, господин Петков? Заповядайте.
Благодаря за така положителното пожелание. Наистина това е много важен въпрос и за България, и за Република Северна Македония и се надявам, че нашето правителство ще покаже разликата между добри планове и реализирани резултати. Благодаря.
Благодаря. От парламентарната група на ДПС, Петър Чобанов, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, уважаеми господин вицепремиер, дами и господа вицепремиери, първо да ви поздравя с новата година, да ви пожелая здраве и успех. Знаете, че в парламентарната група на Движение за права и свободи от самото начало заявяваме и последователните ни действия го показват, че сме за възстановяване на парламентаризма, нормалността, демокрацията и прозрачността в отношенията между институциите и към гражданите, към хората в страната. За съжаление, се наблюдават някои сигнали, че се повтарят някои от рецидивите на миналото в първоначалните ви действия, като се надявам, че това е само поради краткото време, което все още е изминало. Видяхме в актуализацията на бюджета някои елементи от така наречения модел на джипката. Видяхме, че решението за разпределение на средствата в края на годината е на ръба на процедурите. И към декември месец, към края на декември, видяхме, че са осчетоводени над 9 милиарда разходи, от които 2,9 милиарда са прехвърлени вероятно за тази 2022 година, което, както сме си говорили в миналото, поражда доста голяма неефективност и съответно инфлационен натиск, когато се струпат толкова разходи в толкова кратък период от време. И от гледна точка, както казахме, нашата конструктивност, въпросът ми към господин вицепремиера Асен Василев е: дали ще продължите тази фискална стратегия, която беше прилагана толкова години от ГЕРБ, или пък се възнамерявате да смените стратегията и кога, и ще предоставите ли на парламента по-подробна разбивка за тези 9 милиарда, за какво точно бяха похарчени? Благодаря.
Благодаря, господин Чобанов. Заповядайте, господин Василев.
Господин Чобанов, благодаря ви за пожеланията и за въпроса. Много подробна разбивка за тези разходи беше предоставена на пресконференция в Министерство на финансите. Буквално ПМС по ПМС, както и за абсолютно всички разходи. За да не влизаме в детайла, това, което ще ви кажа, е, че разходите тази година, тези 9 милиарда, включват 2 милиарда 244 милиона, които са разходите, които, голямата част, които бяха гласувани в актуализацията в подкрепа на бизнеса. 2 милиарда 577,8 милиона социални разходи, голямата част също бяха гласувани в актуализацията, т.е. това са разходи, направени директно по инструкция на Народното събрание. 4 милиарда 116,5 милиона разходи за издръжка на държавната администрация. За сравнение, минали години са били 4,6 милиарда 2018, 4,6 милиарда 2019, 4,9 милиарда 2020, т.е. тази година са с 500 милиона по-малко. И както вие казахте, 2 милиарда 897 милиона разходи по сметки, чужда сметка, както се казва, за 2022 година. Основните пера бяха разпределени от парламента в тези средства, 1 милиард 200 милиона, които отидоха за подкрепа на пенсионерите, знаете, 750 милиона, 450 милиона за подкрепа на бизнеса с оглед високите цени на електроенергията и едни 410 милиона, които бяха спестени от държавната администрация, както стана ясно, които също отидоха в подкрепа на бизнеса за високите цени на електроенергията. Ако има нужда от по-подробна разбивка, тя, разбира се, може да бъде предоставена. Това няма нищо общо с новогодишно харчене за покриви на сгради, чешмички, пътища и така нататък, което, предполагам, вие реферирате. Всички тези разходи са основно в социалните системи, не са по конкретни проекти и не са по никакъв начин структурани към едни или други общини или едни или други любими проекти на властта. Причината това да се прави в този момент е, защото, както знаете, актуализацията се случи сравнително късно в годината. Част от разходите не е могло да бъдат нотифицирани, това поне ми беше казано на време, или схемите да бъдат разработени на време, и примерно разхода за подкрепа на авиопревозвачите е отложен от тази година, от 2021 за 2022. Също така и немалка част от разходите в подкрепа на туризма са били отложени по същата причина. Надяваме се с нормална бюджетна процедура, която започва тази година, както и с предвидената актуализация, в която да бъдат заложени политиките на правителството в средата на 2022 година, да не се налага такова харчене за напред. Благодаря ви.
Благодаря, господин Василев. За реплика, господин Чобанов. Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин вицепремиер, благодаря за отговора. Разбира се, изпратете и по-подробна справка, да видим стойностите конкретно. Ние ще може да си говорим и в бюджетна комисия. Това, което е по-важно, е наистина профила на разходите през следващата година да бъде по-равномерен, от гледна точка и по-голяма ефективност. Разбира се, е важно и как ще бъде решен въпроса по отношение на средствата, които тази година не беше намерено решение за пътища, по отношение на АПИ, които могат да натоварят следващия бюджет. Съответно, трябва да се предвидят и допълнителни средства в това отношение. Разбира се, вие вероятно, когато представите новия проект на бюджета, ще го вземете предвид. и да имаме предвид, че тези средства в чужди сметки, които все пак не дават ясна представа как точно завършва една фискална година, не са чак толкова хубав инструмент и ефективен и може да доведат до това през тази година да бъдат отчетени като дефицит на начислена основа, разбира се, в зависимост от техния характер. Благодаря ви.
Благодаря. Желаете ли дуплика, господин Василев? Благодаря. Сега от името на парламентарната група на БСП за България. Заповядайте, господин Гечев.
Уважаеми господин премиер, уважаеми вицепремиери, уважаеми колеги. Моят въпрос е към госпожа Корнелия Нинова, вицепремиер. Госпожо Нинова, преди около 20 години за първи път Европейската комисия определи българското стопанство като функционираща пазарна икономика. А както е известно, пазарната икономика е механизъм на взаимодействие между търсене и предлагане. И тъй като една от основните задачи на всяко правителство, имайки предвид, че пазарните икономики на всички страни, членки на Европейския съюз и не само, са регулирани, макар и в различна степен, са регулации на баланс на интересите между производители и потребители. В тази връзка, наскоро българското правителство и вие заявихте, че имате стратегия и възнамерявате да предприемате конкретни стъпки за повишаване степента на защита на българските потребители. Бихте ли казали какви са тези конкретни стъпки, какви инициативи ще предприемете правителството и вие, защото защитата на потребителите и във вашия ресор, с оглед повишаване нивото на защита на българските купувачи и потребители? Благодаря ви.
Благодаря. Заповядайте, госпожо Нинова.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, да ви е честита новата година. Пожелавам ви да бъдете здрави и успешни. Позволете да честита и днешния празник Иванов ден на всички именици в залата и на хиляди българи извън залата. Сега конкретно по въпроса. Уважаеми колеги, енергийната криза, COVID-кризата и икономическите последици от нея, както и социалните проблеми, които притиснаха българските граждани, имат обективни причини, но има и субективни фактори. Обективните причини са световните пазари, състоянието на борсите, но има и случаи, в които субективно има субекти, които ще се опитат да трупат печалби на гърба на българския народ в тези трудни времена. Нашата роля е да покажем, че държавата стои до гражданите си и полага усилия да ги защити от такива неправомерни, нелоялни търговски практики и ние, правителството, сме решени да покажем, че в тази трудна ситуация има държава, която ще защити потребителите. Да, обявихме, че превръщаме политиката за потребителите в абсолютен приоритет, в частност на Министерството на икономиката и индустрията, но като цяло на българското правителство. И още в първите 10 дни предприехме конкретни стъпки. Ще има и следващи такива, които позволете да ви обявя днес. Първото, което предприехме, издадохме заповед чрез Комисията за защита на потребителите, която е органа, заложен в закона да предприема мерки, с която спряхме намерението на мобилните оператори да повишат цената на услугата на своите клиенти. Позволете малко да обясня по тази тема, защото освен, че е много важна за хиляди хора, се получи и разноговорене в публичното пространство. По закон и в договорите, които мобилните оператори са подписали със своите клиенти, те могат да вдигат само веднъж годишно цената. И то не както си решат те, а след като Националният статистически институт обяви индекса на инфлацията. За съжаление, в края на годината два от мобилните оператори си позволиха да обявят и да изпращат SMS-и на своите клиенти в нарушение на договорите, които са подписали с тях и в нарушение на изискванията на закона, че ще увеличат цените не така, както им позволява правото за една година, веднъж в годината, а с задна дата за 21 и за 20. Взехме веднага мерки и комисията издаде заповед, с която обявихме това за нелоялна търговска практика. Това означава, че не могат към момента да вдигат цените. Заповедта е приведена в така нареченото предварително изпълнение, т.е. тя е в сила. И се обръщам към българските граждани, които много ни пишат, обаждат се. В момента не могат да ви вдигнат цената и с една стотинка. Заповедта е в сила. Но, разбира се, операторите взеха мерки, такива каквито им позволява закона, и обжалват нашата заповед в съда. Очакваме резултата от съдебното решение. Ако съда отхвърли заповедта на Комисията за защита на потребителите, те ще увеличат цените, така както възнамеряват, с повече, отколкото им позволява закона. Ако съда уважи нашата заповед, то те ще могат да вдигат цените само за 2021 година. Първа конкретна стъпка. Второ. Добре, ще се съобразя, била съм депутат доскоро, уважавам правилника за работа на парламента. Надявам се да мога да продължа в дупликата.
Без подвикване от място, моля. Господин Гечев, за реплика.
Благодаря. Уважаема госпожо вицепремиер, Вие завършихте точно там, където трябва да продължи работата съвместна на правителството и на парламента. Защото казахте, че защитата на потребителите, разбира се, е в рамките на решенията на съда, а те са на база на законите. И в тази връзка моята реплика е, и препоръка си позволявам. Това е и правителството, и ние в парламента да продължим работата по една много проста линия. А тя е българското законодателство да използва всички защитни законови и нормативни уредби, които са приложени от нашите партньори в Европейския съюз. И да направим така, че български и особено чужди производители, вие си спомняте, че водихме една дълга и успешна накрая борба с търговските вериги, които в някои случаи нарушаваха интересите на българските купувачи и доставчици. И тя е, че чужди български фирми да имат в България същото поведение и да работят при същите законови условия, каквито са потребителите в Германия, във Франция, в Чехия и Полша. Тоест, на базата на разширен сравнителен анализ на законодателствата, касаещи потребителите, ние да направим така, че в България българите да се чувстват така, както нашите партньори от другите европейски страни. Тъй като България не само, че е по-различно качество от тях, а най-малкото е на тяхното равнище. Благодаря ви.
Благодарим, господин Гечев. Заповядайте, госпожо Нинова.
В тази връзка, уважаеми колеги, спешно се нуждаем от законова уредба на събирането на вземанията от колекторските фирми. И това щеше да бъде второто, което да отчета пред вас, че правителството е направило за краткото време, от когато сте ни избрали. България няма законодателна уредба на събиране на вземанията и вие знаете, че е огромен проблем за много хора в България това, че нерегистрирани, неизвестни, нелегитимиращи се фирми ходят по села и градове, притискат хората, тормозят ги, товарят вземанията им с лихви, с такси, които не им се полагат, и този терор продължава, а в момента е свърх голям заради кризите, заради тежкото положение, обедняването на хората и невъзможността на време някои от тях да си обслужват кредит. Вчера по наша инициатива задействахме клауза в договора, коалиционния за правителство, и свикахме за пръв път между партньорите в коалицията съвет, който да обсъди законодателна уредба на колекторските фирми. Сигурно не знаете, но в БНБ има регистрирани 17 колекторски фирми, които могат да събират банкови кредити. Потребителски банкови. Оттам нататък, в момента, поне от информацията, която се помъчихме да съберем, има около 40 фирми в България, които нито лицензирани, нито регистрирани, нито доказали капитал, нито легитимирали акционери или участници, някакви фирми, ходят из страната и тормозят народа. Това не може да остане така. Обръщам се с молба към мнозинството, но разбира се и към опозицията. Няколко пъти в годините назад сме правили опити да решим този проблем с законови поправки. Дали в Закона за защита на потребителите, дали изцяло нов закон ще внесем, поемам ангажимент, че в най-скоро време ще го внеса от името на Министерски съвет. Ще го предложа на Министерски съвет и ще го внесем тук. Трябва да уредим тази материя, защото засяга живота на хиляди българи. Искам да ви предупредя, че ще има отпор. Вече го усещаме този отпор. Вчера в съвета, който обсъждахме въпроса, един от експертите, юрист и финансист, изчислил и каза пред съвета официално, че това е интерес, който се движи между 4 и 5 милиарда лева. От нас зависи. Ние ще си свършим работата. От вас зависи, от мнозинството и от опозицията, дали ще я докараме тази работа до край. Дали ще думите, които ви казваме днес, ще станат реалност. Или отново за пореден път този въпрос ще бъде заметен. Понеже отново нямам време, искам само да фиксирам още две теми, които ще поставим в най-скоро време на вниманието на Народното събрание. Въпроса за частните съдебни изпълнители и въпроса за евентуални мерки срещу спекула на пазара и нерегламентирано повишаване на цените, което отново удря джоба на милиони българи. Благодаря.
Благодарим. От парламентарната група на Има такъв народ? Няма желание за въпроси. Демократична България? Няма въпроси. Възраждане? Заповядайте.
Господин председател, господин министър-председател, с оглед на провежданата от вас политика, въпросът ми до голяма степен е протоколен, но все пак искам да го задам, за да може да чуете българските граждани вашият отговор. Към настоящия момент политиката за прилагане на ограничителни мерки очевидно не е ефикасна, неуспешна и абсолютно вредна по отношение на интересите на повече от 80% от българските граждани. Зелените сертификати въведоха една много вредна практика за принудителна вакцинация и въведоха данък труд. Една голяма част от българите, трудно е да се каже колко точно, но със сигурност са повече от 1,5 милиона, плащат всяка седмица такса, за да могат да ходят на работа, като са принудени да си правят тестове. Тези, които не искат да се вакцинират, трябва да си правят тестове, за да могат да бъдат допуснати до работните си места. Моят въпрос към вас е следния, той е много кратък. Смятате ли да премахнете зеления сертификат и ако да, кога? Особено с оглед на това, че другата седмица в сряда има много голям протест, който ще бъде насрочен и вече е насрочен в София. Смятам и ние от Възраждане считаме, че тези въпроси не бива да се решават на улицата, тук, в пленарната зала, също така и в Министерския съвет, тъй като политиката в момента на правителството е абсолютно неповлияна от парламентарното мнозинство като цяло, защото решението за въвеждането на зеления сертификат не е на парламента, а е на министъра на здравеопазването. Ние сме внесли предложение в Закона за здравето за промяна на това положение, връщане на старата ситуация от преди април 20-та година. Разбира се, докато това нещо се случи, ако въобще се случи, ще мине време. Считаме, че обаче тези мерки, тъй като са вредни и тъй като определено създават много сериозно разделение и нагласа за сблъсъци в обществото, трябва да бъдат оттеглени или поне да се заяви намерение за тяхното оттегляне. Така че искам да чуя от вас отговор на въпроса кога, как и по какъв начин смятате да преодолеете разделението в обществото и премахването на зеления сертификат. Благодаря.
Заповядайте, господин Петков.
Благодаря за въпроса. Няколко неща да се бъдат абсолютно ясно казани от тази трибуна. Първо, няма задължителна вакцинация. Това правителство няма да наложи задължителна вакцинация. Такава задължителна вакцинация няма да бъде факт, докато аз съм министър-председател. Първа точка. Втора точка. Вакцинацията в момента е основополагащия начин да преодолеем кризата. Ще ви кажа няколко статистики. Вчера, да не говорим в общи приказки, вчера 72 човека са починали от COVID. Само 2 от тях са вакцинирани, всички други са без вакцина. Последните 14 дни 944 човека са починали, от тях само 71 човека са вакцинирани, ако не броим фалшивите сертификати, за които нямаме още пълни данни и което ще бъде една от големите борби, които ние ще направим. С други думи, тук ви призовавам като българи, ако искаме да запазим нашето население, което между другото се е намалило с 800 000, както разбрахме в последните 10 години, ако не искаме да имаме повече жертви, нека всички се обединиме около общата стратегия, че България трябва да вакцинира своето население, за да го предпази. Аз не искам да бъда министър-председател, който да отборява тези бройки на умрели хора. И всичко друго, което правим, ще бъде абсолютно безразсъдно, популистко и неправилно за живота и здравето на българския народ. Мога да се похваля обаче, че откакто започна новата програма от 1 януари, с допълнителна информираност на българското население, доброволна, с възможност за стимули, само за последните 3 дни 92 000 човека се вакцинираха.
Професоре, ще имате и вие право на въпрос.
Да, ако искате, мога да попитате на следващия въпрос. Но ще ви ги кажа точно. 34 000 вчера, 32 000 човека предишния ден и 24 000 предишния ден. Това е единствения начин България да запази здравето на своето население и заедно, ако успеем да го направим това и когато кризата отмине и имаме вакцинирано население, зеления сертификат ще стане ненужен. Така че тук е общата ни кауза да се пребориме за живота и здравето на българите. Благодаря.
Благодаря, господин Петков. Заповядайте за реплика, господин Костадинов.
Господин министър-председател, аз не чух отговор на въпроса си, но все пак, за да покажем, че сме добронамерени, ще кажа, че ние също като вас смятаме, че вакцинацията не трябва да бъде задължителна. Може би не сте ме чул, когато говорих за принудителна вакцинация. Има разлика. В момента имаме принудителна, а не задължителна вакцинация. Разбира се, хубаво все пак да чуем от тази трибуна и от най-високия човек в държавата на ръководен пост, че няма да има задължителна вакцинация. Силно се надявам да си спазите уверението, ако разбира се, вие вземате решението си, не някой друг вместо вас. На второ място, това, което искам да кажа е, че е хубаво, че вие сте решили да правите кампания за информираност, за допълнителни стимули. Ние нямаме нищо против това. Правете го. Добре е, че има хора, които искат да се вакцинират. В крайна сметка, това трябва да бъде доброволен избор. И ние винаги сме заявявали, че вакцинацията трябва да бъде доброволна. Защото от нея не бива да проистичат нито права, нито задължения. И не бива да има разделение на базата на това дали някой е вакциниран срещу COVID-19 или не е вакциниран. Ако вие решите да провеждате такава политика, ние ще ви подкрепим в това отношение, защото винаги сме смятали, че изборът трябва да бъде информиран и доброволен. Но зеленият сертификат не дава възможност за избор. Той не дава възможност за решение, което е различно от това, което е предпоставено. Или имаш зелен сертификат, или не ходиш на работа. В момента това е положението. Апропо, това се опитвате да направите и вие, или по-скоро вашето мнозинство тук в парламента с предложеното решение. Ще видим какво ще стане, интересно ще бъде. Нека да видим как ще ни спрат, когато да решим да влизаме в парламента, но това ще го коментираме по-нататък. Въпросът е, че ако вие не се ангажирате с конкретен срок, все пак вие сте хората, които разполагат с всички данни, те идват първо при вас. Нормално е това, което казвате сега, вие от вас го научаваме за тези 90 и колко хиляди споменахте за последните 3 дни вакцинирани. Ако вие не можете да направите една простичка преценка и вие казвате, добре, примерно да кажем за 3 дни имаме 90 хиляди и когато стигне някакъв процент, ще махнем зеления сертификат. Аз това исках да чуя. Кажете и се ангажирайте с числа. Примерно казвам, имаме 4 милиона вакцинирани или 5 милиона вакцинирани при население, което официално според статистиката е 6 милиона и половина, а реално е под 6 милиона. И в един момент да знаем, че примерно зеления сертификат ще бъде премахнат след 2 дни, 2 седмици, 2 месеца. Хората имат нужда от спокойствие. Ако това спокойствие не им бъде дадено от вас, смятам, че другата седмица ще има моменти на доста сериозно безпокойствие и затова вие ще носите отговорност.
Господин Костадинов.
Не се притеснявайте, за вас ще има бял автобус.
Господин Костадинов, другата седмица ще има протест, който може да протече единствено по един начин. Законно. Заповядайте за дуплика. после. И без подобни обръщения нисти към колегите за белия автобус. Не е редно най-малко.
Да.
Без забележки. Но заповядайте, господин Петков.
Уважаеми колеги, всъщност трябва да спрем да сочим с пръст на кой от това е отговорността. Отговорността е на всички нас. Кога ще има спиране на ползването на зеления сертификат, зависи само от едно.
Моля за тишина в залата.
Колко човека са заболели, колко човека са в болница. В момента имаме 4790 болни. Това е почти 50% от капацитета, който може да поемем.
Това, професоре, ако, не от място.
Ако не направим всички заедно усилие да вакцинираме хората по най-информирания начин, не задължително, пак казвам, ние не може да отговорим на този въпрос. Така че нека заедно да работим по тази тема, а не да се опитваме да правим провокации. Само да кажа за протестите, защото да ви е ясно. Аз съм бил на протестите за предбелия автобус, бил съм на протестите при ГЕРБ, бил съм на всички протести. Аз приветствам протести. Не ни е страх от протести, даже това е начинът, по който гражданите да могат да си изразят своето мнение, и приветствам всеки гражданин, който има против нашата политика, да си изрази своето мнение. Така че последното нещо, което ни е страх, е протести. Само да споделя. Другото нещо, което искам да знаете, според мен е безотговорно в средата на следващата COVID вълна да направим тези хора да се съберат и да се заразяват един друг следващата седмица. Ако това го направите, аз лично ще го обведа като неправилна, неправилна политика. Ние трябва или заедно да работим по тая тема, или да правим популистски изказвания и неправилна политика. Така че призовавам ви да бъдете всички отговорни. Този път няма друг виновен. Виновниците ще бъдем ние, ако не се справим. Благодаря.
Благодарим. Преминаваме към втория кръг от въпроси. Има ли въпроси от Продължаваме промяната? Няма. Въпроси от ГЕРБ СДС. Има, извинявам се. Цветелина Заркин, заповядайте.
Уважаеми господин председател, господин премиер, дами и господа вицепремиери. Моят въпрос е към вицепремиер Сандов. Искам да го попитам каква е неговата визия спрямо директива 2019/904, според която до 2029 година трябва да постигнем целта нашите бутилки от пластмаса да бъдат рециклирани до 90%, като имаме и междинна цел до 2025 година този процент да бъде 77%. Така, мотивацията мисля, че е ясно. Постигането на тази цел би довело не само до положителния ефект от пестенето на ресурси, в това число и енергийни, но и до намаляване натиска върху депата ни за отпадъци, които към момента са претоварени и генерират значими екологични проблеми. Благодаря.
Заповядайте, господин Сандов, за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Петков, колеги вицепремиери, уважаеми дами и господа народни представители, гости, зрители. Ако беше зададен на по-ранен етап, щях да подготвя отговор конкретен в тази посока, но с няколко думи само искам да кажа, че България на този етап трудно може да постигне тази цел за изискванията по европейското законодателство, касаеща конкретно рециклирането, процент рециклиране от пластмасовите опаковки. За целта ние трябва да направим кардинална промяна. Една от тези теми, които се обсъждат в момента в Министерството на околната среда и водите и ще бъдат предложени на Министерски съвет, и надявам се и на вас като народни представители, за да го одобрите, е въвеждането на вендинг машините. Вендинг машините е начин, по който да променим подхода и българските граждани да могат да връщат самостоятелно в машина всички тези опаковки от пластмаса, особено този тип опаковки от пластмаса, полиетилен трифтилати, които да получават обратно касова бележка или, или директно възнаграждение, което да могат да, да използват за закупуването на нови и по този начин да имат и стимул да не потребяват толкова много пластмаса. С удоволствие ще отговоря, ако зададете конкретен въпрос и имам време да, да подготвя и конкретен отговор, за да бъде по-ясно и за народните представители. Благодаря.
Благодаря ви, господин Сандов. Заповядайте за реплика.
Благодаря за отговора. Да, в действителност въвеждането на депозитна система би изпълнило тази цел. Имаме примери от други страни, където само за една година от 30% процентът на, на рециклираните пластмасови бутилки е стигнал до 70%, а в период от 2 години са достигнати 90%. Така, благодаря за отговора и следващия път ще бъда по-конкретна.
Благодаря ви, госпожо Заркин. Няма желание за дуплика. Преминаваме към парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Заповядайте, Жечо Станков.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин премиер, дами и господа вицепремиери, позволете им първо да поздравя имениците както в залата, така и в цялата страна. Моят да бъде естествено, тук не трябва да бягаме от темата, че планът трябва да бъде много добре комбиниран с другите финансови инструменти и въобще възможности за средства от Европа, а именно Иновационния фонд, Модернизационния фонд, JTF-а и да се сглоби един правилен модел, в който действително всички български граждани, бизнесът, местните власти да могат да се възползват от тези средства. Този оптимизъм, който е при мен, ще продължи да расте, ако видя в финалния вариант на плана трансформирани проекти и завръщането на важни проекти за гражданите, като санирането на еднофамилните жилищни сгради, каквито има стотици хиляди на територията на страната и за което българските граждани чрез представителите си тук в залата апелират отново да има възможност той да е присъства в плана, със сигурност ще бъде одобрен от Европейската комисия. Конкретният ми въпрос е следния. На 4 януари тази година пред медиите вие споменахте, че сте водили комуникация и лични срещи с Европейската комисия във връзка с плана за възстановяване и устойчивост в част енергетика, като сте намерили най-добрия подход както за българската страна, така и за Европейската комисия. За мен е интересно да внесете повече яснота точно какво са състояли разговорите и какви са постигнатите съгласия между българската страна и Европейската комисия. Благодаря ви.
Благодаря. Заповядайте, господин Василев.
Благодаря за въпроса. Преговорите, както знаете, все още продължават. Тепърва изпращаме новите проекти, както вие казахте, които залагат в плана. Разговорите бяха много конкретни и много ясни. От гледна точка на България, аз ясно заявих, че да повишаваме зависимостта си от газ означава някой друг да пуска и да спира тока в държавата. Не можем да заменим независим български източник, каквито са въглищата в Маришкия басейн, с вносен източник. И от тази гледна точка изграждането на парогазова централа смятаме за напълно нецелесъобразно. От страна на Европейската комисия това беше прието и имаше въпрос, добре, като няма да има парогазова централа, какви базови мощности могат да бъдат изградени или по какъв начин може да бъде намалена зависимостта от въглищата като източник на енергия. Това, до което достигнахме и проблемите, върху които работим, са комбинация от утилизация на отпадъци, вместо завода за буклук да е в центъра на София. Утилизация на отпадъци по най-висока технология може да се случва в Маришкия басейн. Много широко мащабно развитие на батерии на ниво системно. Говорим за над 12 000 мегаватт часа, които да могат да бъдат подадени, което е почти два пъти капацитета на това, което Павеца може да подаде в момента. Като тези батерии са разположени из страната сравнително близо до консуматорите на електроенергия. Много по-сериозно развитие на геотермалната енергия, където имахме срещи с колеги от Турция, които са изградили, както знаете, над 1800 мегавата генериращи мощности геотермали, с които прегледахме това, което имаме налично в момента в България като данни, и съвсем спокойно можем да заложим над 400 мегавата геотермална енергия, която да се случи до 2026 година. И всъщност тази комбинация от генериращи мощности да помогне за това ние да намалим зависимостта от въглища. Когато говорим за батерийния комплекс, това идва с локално производство, тъй като това е много сериозен капацитет, който ще бъде изграден в следващите 4 години. Това локално производство, точно комбинирайки различните фондове по JTF, фонда за справедлив преход, може да бъде заложено в Маришкия басейн, така че да може да има плавно прехвърляне на работни места, високо платени от съществуващите мощности към това производство. Както сме си говорили, там трябва да се развива голяма индустриална зона, това би била една първа стъпка в това развитие. Така че постигаме целите за зелена трансформация на българската енергетика с базови мощности, с достатъчно сигурност на електроенергийната система, допълнителна стабилност и без това да по някакъв начин да налага ударно затваряне на мините в комплекса и без това по някакъв начин да накърнява възможността за високоплатени работни места в региона.
Благодаря. Благодаря, господин Василев. Заповядайте за реплика, господин Станков.
Благодаря, господин председател. Господин Василев, надявам се, че правилно чух от ваша страна, че в Маришкия басейн в перспектива ще бъдат горени отпадъци, а не въглища. И може би това, което е от голямо значение за хората, работещи в енергийния сектор и в Маришкия басейн, имаше една конкретна забележка и един конкретно поет ангажимент по време на служебното правителство, а то е затваряне на въглищната енергетика към определена дата и затваряне на мощности в рамките на 1400 мегавата до 2026 година, като имаше конкретна бележка те да не бъдат 1400 мегавата. От страна на комисията искат поне 1600 мегавата да бъдат затворени. В тази връзка поети ли са такива ангажименти и ако са поети, на каква основа, след като в крайна сметка не е ясно до 2026 година ще имаме ли алтернативна мощност в Маришкия басейн. Това, което споменахте за парогазовите централи, означава, че ще бъде милиарден ресурс освободен, след като казвате, че се отказва правителството от този вид инвестиции. И още веднъж искам да настоя и да чуя от вас, ще поеме ли правителството ангажимент да върне средствата за саниране, обновяване на еднофамилните жилищни сгради с цел запазване на хората в малките региони, осигурявайки им стандарт на живот, в комбинация с проекта, който слава богу беше запазен, соларни и фотоволтаични панели за производство на топла вода и електричество, които ще дадат действително на гражданите една добра среда за живот, без да напускат моментното си обитание. Благодаря.
Благодаря. Заповядайте, господин Василев.
Благодаря за уточняващите въпроси. Относно това дали са поемани ангажименти за затваряне на конкретни мощности, отговорът е не. Няма мегавати, които са поети като конкретни ангажименти, които трябва да бъдат затворени. Има конкретен ангажимент поет за намаляване на емисии на въглероден диоксид от въглишната енергетика като цяло в страната, което ни дава възможност чисто технологично да предприемем различна комбинация от решения, а не да затваряме конкретни мощности или конкретни мини. Относно втория въпрос за еднофамилните сгради, директно ви казвам, че този проект не го познавам в детайл. Мога да погледна и да видя дали би имал някакъв икономически смисъл от него. На първо четене не съм силно оптимист за това, че трябва да избираме на кои хора да санираме къщите, най-грубо казано. Но ако има някакви обективни критерии и някакъв по-рационален смисъл в този проект, с удоволствие ще го погледна и ще видя дали има смисъл той да бъде върнат обратно в плана.
Благодаря, господин Василев. От парламентарната група на Движението за права и свободи, втори въпрос. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, уважаеми дами и господа вицепремиери, уважаеми дами и господа колеги народни представители. Господин премиер, моят въпрос е към вас. Вие бяхте министър на икономиката от месец май миналата година до края на месец септември и сте премиер от месец декември до настоящия момент. Това означава, че на практика вие управлявате от близо 7-8 месеца. При 12 години, когато ГЕРБ дойдоха на власт, с единствената заявка, че те са носители на новото и те като вас казваха, че са носители на промяната. И през тези години на тяхното управление, особено в годините, когато имаше избори, есента, през годините 2011, 2013, 2015, 2018 и 2019 година, в региони, където управлява Движението за права и свободи, където кметовите са от Движението за права и свободи, по-точно хората, които са гласували доверие на Движението за права и свободи, бяха наказвани по една или по друга причина от държавата. За какво става на въпрос? Въпреки това, че те заявяваха дърва за огрев, почти година преди зимния период и отоплителния сезон и плащаха по утвърден график от териториалното поделение на съответното държавно горско стопанство своите дърва за огрев, те бяха оставени без дърва за огрев и в най-добрия случай получаваха такива през месеците януари и февруари. 12 години по-късно, откакто ГЕРБ управлява и 7-8 месеца, откакто, господин премиер, вие управлявате страната, няма нищо ново под слънцето. Старата песен се пее на нов глас. Мога да ви дам конкретен пример. В област Бургас с община Руен, където тотално държавата дезертира от своите задължения. Как преди новогодишните празници, в януари месец, над 1200 семейства бяха оставени без дърва за огрев. Та моят конкретен въпрос към вас, господин премиер, е: това ли е промяната, за която вие говорихте и прокламирахте през последните 7-8 месеца и настоявате ли да продължите с тези политики, наследени от ГЕРБ? Като цяло, благодаря ви.
Заповядайте, господин Петков.
Благодаря за въпроса. Явно мислите, че имаме супер сили, че докато водиме кампания за 4 месеца, едновременно управляваме и икономиката, и горите на България. За съжаление, не е това факт. Аз бях министър на икономиката за 4 месеца. Мисля, че това е абсолютно ясно за всички. Но искам да ви кажа много, много ясно пак, че от тук нататък няма да има кой кмет на кой. Имаме български граждани, имаме български общини, всички трябва да са равнопоставени. Няма да има такива този тип преференции. Ние не играем политически игрички. Ние единственото, което искаме да постигнем, е добруването на всички български граждани. Благодаря.
Благодаря, господин Петков. Заповядайте за реплика, господин Али.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин премиер, наистина сърдечно благодаря за отговора, който получих от вас. И се надяваме, че това е било едно съвпадение наистина от ново избори през есента и община управлявана от Движението за права и свободи. Хората, местното население отново имаха затруднение при снабдяването с дърва за огрев. Много ясно и категорично искам да изразя, че ние от Движението за права и свободи настояваме веднъж завинаги да се прекрати с тази порочна практика да се създава изкуствен проблем от страна на регионалните дирекции и териториалните поделения на държавните горски стопанства при доставката на дърва за огрев на местното население. Като по този начин съвсем целенасочено се противопоставят хората едни на други. Защото нито един български граждан, уважаеми колеги, независимо от това коя религия проповядва, независимо от това за коя политическа партия гласува, не заслужава това обидно антихуманно отношение. Да оставиш възрастни хора и семействата с малки деца без отопление посред зимния сезон, това означава наистина да нямаш качества, морал и човещина. Затова ние от Движението за права и свободи ще следим много внимателно този процес и ще алармираме българските институции за всяка нередност в системата. Благодаря.
Благодаря. Ще има ли дуплика, господин Петков? Заповядайте.
Благодаря. Даже бих ви призовал много внимателно да следите този процес. Не само и в общините, където има кметове на ДПС, а във всички общини. От тук нататък тези разделения няма да бъдат. Аз знам, че министъра на земеделието се е фокусирал специално за управлението на горите и се надявам, че всякакви такива сигнали ще ни ги давате максимално бързо и ако някой си мисли, че може да използва природния ресурс на България за собствени политически цели, аз бих искал лично да бъда информиран за това. Благодаря.
Благодаря, господин Петков. БСП за България. Има ли въпрос? Заповядайте, господин Стойнев. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин премиер, уважаеми дами и господа вицепремиери, уважаеми господин премиер, въпросът ми е към вас. Преди няколко дни в една международна агенция вие дадахте интервю, в което очертахте целите, приоритетите на правителството, на воденото от вас коалиционно правителство, не случайно подчертавам коалиционно. Когато едно коалиционно правителство, то тогава е ясно, че е базирано и на коалиционно споразумение, с което ние готвихме доста... Не беше много дълго време, но беше доста продуктивно и за първи път по един доста такъв модерен начин показахме как трябва да се прави политика в 21 век. На база това коалиционно споразумение, съответно, вие трябва да изпълнявате целите и приоритети на правителството. Вие там в това интервю в сектор енергетика ясно заявихте приоритетите, особено за развитието на ядрената енергетика. Според мен, разбира се, както всяко едно интервю, било то българско и западно, понякога се вадат и нещата от контекста, защото вие там заявявате, че нали, проектът Козлодуй му давате зелена светлина, но пък проектът Белене няма как да се случи. В нашето коалиционно споразумение ние ядро записахме, че трябва да се направи наистина анализ на икономическата целесъобразност, на най-ниска цена и време за изграждане на нови мощности. Още повече, че експертите в сектор енергетика ни е ясно, че в бъдеще нуждите от електроенергия ще бъдат огромни. Тук не говоря само за сектор енергетика, господин премиер. Виждам, че господин Сандов е тук. В сектор транспорт, нещо, което забравяме, не обръщаме внимание, там трансформацията наистина ще бъде зловеща и нуждите от електроенергия за автомобилите, за камионите ще бъде огромна. Даже Европейската комисия ни препоръчва изграждането на близо 15 000 зарядни станции за електрически превозни средства. Ние трябва по някакъв начин да осигурим тази енергия. Още повече завършвам, господин председател, че за да отговорим на въглеродната неутралност, затварянето на базови мощности наистина ще се случи. Тези базови мощности обаче трябва да бъдат заменени, ако искаме наистина да има сигурност за българската икономика и за българските домакинства. Въпросът ми е в този контекст. Наистина ли това е
основната, една от целите, приоритети на правителството, това, което заявихте относно ядрената енергетика. Благодаря ви.
Благодаря, господин Стойнев. Заповядайте, господин Петков.
Да, благодаря за въпроса. Много се радвам, че до този момент и надеждата ни е, че така ще продължи за напред, ние ясно ще се спазваме, ще влизам, нашите действия ще бъдат ясно рамкирани от коалиционното ни споразумение и всички поети ангажименти ясно ще ги следим, че ще бъдат изпълнявани. От тази гледна точка искам да ви уверя, че единственият приоритет, както и вие го казахте, на нашето правителство, ще бъде да оптимизираме разходите на електрическата енергия от една страна, да махнем всякаква възможност за влияние от чужди страни върху нашата енергийна система и едновременно с това да сме сигурни, че сме в крах с времето и отговаряме на така изискванията на Европейския съюз, така че от тук нататък е въпрос на работа, анализи и сметки, за да постигнем тези три цели. И аз ви уверявам, че както сме го договорили в коалиционното споразумение, така ще действаме и очаквам съвместна работа по тази тема. Благодаря.
Благодаря, господин Петков. Заповядайте за реплика, господин Стойнев.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин премиер. След като Европейската комисия излезе със становище и класифицира ядрената енергия и природния газ като чисти горива, с което им даде достъп до зелено финансиране, само искам да цитирам вашият колега, президентът Макрон, какво казва. За да гарантираме енергийната независимост на Франция, за да гарантираме доставките на електричество за нашата страна и за да достигнем целите си, в частност въглеродна неутралност през 2050 година, ние ще подновим изграждането на ядрени реактори в нашата страна. Тук не става въпрос за геополитичен. Аз не знам защо в България, за съжаление, такъв беше до сега и дебатът. Трябва да търсим по-скоро какъв е националният интерес, а не точно геополитическият. А националният интерес наистина за изграждане на ядрени реактори. Защото ако примерно в Козлодуй той трябва да замести отиващите си два реактора и за да не станем поредното правителство, което ще реже Козлодуй на скрап, то тогава трябва да има там реактор. И този реактор може да бъде финансиран, апропо, изцяло от самата компания, от самия ТАЕЦ Козлодуй има готовност да си го финансират, без държавата да се меси, то ние имаме нужда от още допълващи мощности, ако наистина ние искаме да гарантираме стабилна енергия, стабилни доставки за българския бизнес, за български домакинства, но също така и в сектор транспорт. Повтарям, ние забравяме сектор транспорт, там трансформации ще бъдат огромни и ние трябва от сега, между другото искам да похваля и министър Сандов, който казва, че наистина ще има добавка за електроавтомобилите, което разбира се е решение на цялото правителство, но ние трябва да вървим по този път. Тоест, нуждите ще бъдат огромни през следващите години и се надявам, както така дадахте и тон, че правителството ще бъде визионерско, наистина да постигнем целите, да отговориме на нуждите на региона, а защо не да ги изпреварим. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Стойнев. Заповядайте, господин Петков.
Да, благодаря. Мога да ви уверя, че това ще бъде единствения стремеж да постигнем националните ни интереси. Това е единственият приоритет, който ни има. Така че от тази гледна точка имаме пълно единомислие. Другото, което искам да кажа, че ние наистина виждаме, че сектор транспорт ще има големи реформи и капацитета на електропроизводството трябва да се увеличи. Много се така обнадеждих от последните няколко разговора и за темата за геотермална енергия, плюс тази за възможни допълнителни централи. Геотермалната енергия е българско богатство, което всъщност не сме го използвали до този момент въобще. А оказва се, че имаме, както всички ние знаем, че имаме минерални извори навсякъде из България, Представете си, ако може да генерираме електрическа енергия, която си е чисто българска, базова мощност и с възможност за скелиране. Нашите съседки, особено в Турция, за последните 10 години са изградили 1.6 мегавата, само гигавата, 1.6 гигавата, само за последните 10 години. Така че абсолютно съм с вас, ние трябва да направим целият анализ. Това, че имаме атомна централа в България, предимство не само за електроенергийната ни стабилност. Както знаем, някои от нашите страни нямат възможността това да го направят. Това може да бъде и експортна дейност. Така че правиме целият анализ заедно и решаваме кои са най-евтините, най-независимите, най-зелените и най-вече най-конкурентните начини за бъдещето на България и да имаме една енергийна система, от която да знаем, че ще даде конкурентоспособност и на българската икономика. Благодаря.
Благодаря ви, господин Петков. Има ли въпрос от Има такъв народ? Андрей Чорбанов, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, дами и господа вицепремиери и министри, уважаеми колеги. При нас буди известно недоумение факта и смесването на големия проблем, който имаме в страната и в света, разбира се, пандемичен, като смесването е най-вече отношението към вакцинацията и зелените сертификати. Аз смятам, че двете неща нямат нищо общо. Ние също смятаме, че вакцинацията трябва да е доброволен акт. Голяма част от хората в парламентарната група са вакцинирани и нали, приемаме, че вие сте намерили форма и начин, с която да стимулирате хората да се вакцинират, въпреки че плащането на една сума не би го кръстил точно убеждаване за вакциниране. Докато въпросът със здравния сертификат е съвсем различен. Здравният сертификат вече дава права, дава също така и възможности. Докато вакцинацията е избор за лично здраве, избор на един гражданин дали да влезе в болница, дали да ще бъде хоспитализиран, дали ще умре, всички условности на нещата, които казвам по отношение на ваксините. Здравният сертификат обаче представлява една форма на ограничаване. И отново искам да запитам този път категорично, ясно и дадете отговор на този въпрос. Смятате ли, че здравният сертификат е това, което ни предпазва като нация и ще спре пандемията? Нека не говорим самите, здравният сертификат. И за справка, дали сте консултирали тази си позиция с, примерно, премиерите на Нидерландия, на Белгия, на Франция и всички държави, които имат 80, 85 и над 90% сертифицирано население. Само за справка, в момента ще го кажа малко жаргонно, за да бъде по-ясно. В момента щама Омикрон гази сертифицираното население, точно както Глиган минава през Люцерна. Съжалявам, че господин Абровски не е в залата да оцени моето чувство за хумор. Благодаря.
Благодаря. Заповядайте, господин Петков.
А по тази тема искам да ви уверя, че никой от нас не иска да имаме дългосрочно. Зелените сертификати са едно ограничение, което не работи нито за българския бизнес, нито за цялото ни общество. Не, това е нещо, което никой от нас не го иска. Аз имам много приятели с малки бизнеси, с малки ресторанти, което ограничава тяхната възможност да са активни. Така че наистина и също осъзнаваме, че не е перфектното решение. Но в този момент имаме само вчера 5525 новозаразени. Не е добро, не е перфектно, но в този момент е едно от решенията, което да дигнеме подобно нещо в средата на новата вълна, според мен ще е огромна грешка. Не го харесваме, повярвайте ни. Обаче в този случай, само ако погледнете корелацията между вакцинация и зелен сертификат, За съжаление, двете неща са много корулирани. Което означава, че ако се премахне зеления сертификат, премахате още един стимул и за вакцинация. Само да кажа, че зеления сертификат не е само вакциниране. Имаме възможността и за тестове. Да, не е добре. Да, ние даже мислиме как да дадеме на хора, които, примерно, особено на пенсионерите, които за нас са от особена важност, защото тяхната смъртност е най-висока, да помислиме как да им дадем безплатни тестове под някаква форма, примерно на опашките, където се редат за пенсия. В смисъл, искаме да помогнем на хората, не обичаме ограниченията. Аз съм човек от бизнеса, това не е добре. Обаче, в този случай, мой най-голям страх е в края на януари болниците пак да са ни препълнени, да има хора чакащи на стълбищата, за да бъдат приети, да има умиращи хора на базата на това, че ние не сме се справили добре с този проблем. Ако имате по-добри решения, вратите са ни отворени. Тук не казваме, ние не сме някакви идеолози под зеления сертификат. Ние мислиме. Искаме, единственото, което искаме, е здравето на българите да бъде защитено максимално и гледаме между мерките, които не са перфектни, кои да изберем. Това е отговора на вашия въпрос. Така че по никакъв начин ние не вярваме в допълнителни ограничения, но когато става дума за човешки животи и когато аз не искам да затваряме нито бизнеси, нито да затваряме училища, искаме икономиката да се движи максимално добре, но нямаме перфектните мерки и аз в този момент, когато вчера имахме близо 5000 новозаразени, не бих сменил нито една от тези мерки точно в този момент. Повярвайте ми, в първия момент, в който виждаме, че това вече е възможно, нашето правителство ще е първото, което ще каже, стига толкова с тези ограничения. Но това е базирано на болници, на болни в болниците, на интензивни легла, на това, което вие знаете най-добре. Благодаря.
Благодаря, господин Петков. За реплика, господин Чорбанов. Желаете ли реплика? Моля, преминаваме към парламентарната група на Демократична България. Георги Ганев, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Аз ще понапрегна малко минутите си за задаване на въпроса. Надявам се, не ги просроча много, защото ще започна далеч. Господин премиер, дами и господа вицепремиери, здравейте, благодаря ви, че сте тук. Вземам повод от въпроса на колегата Стойнев. Неговият въпрос беше базиран на едно интервю. Моят въпрос ще бъде базиран на същото това интервю. В този смисъл, това, което вие, господин премиер, направихте, вие дадохте едно интервю, с което тая форма явно сте запознат. Не е от България, но то се нарича Newsmaker интервю, т.е. интервю, което новинарско интервю, което създава новини. Аз не виждам никакъв проблем, поне в моя опит, да научавам някои новинки от към българското правителство и през тази форма, защото тя е по-разговорна и дава възможност за въпроси на интервюиращи, а не просто един прес-релиз, към който никакви въпроси не можеш да задаваш. Така че и това е една хубава форма, продължавайте да я поддържате. Лошо няма. Но въз основа на това интервю е и моя въпрос. Там споменахте, че правителството продължава да поддържа хоризонта 1 януари 2024 година за влизане в еврозоната. Еврозоната за нашата политическа сила и присъединяването на България към него е доста важен приоритет. В този смисъл, днес е Иванов ден, честито на всички именици, 22-а година. Амбицията е към Василев ден, 24-та, да се влезе в еврозоната. Към Иванов ден 22-та, Василев ден 24-та вече е доста амбициозно. Това означава, че би трябвало вече да има в ход определени стратегии с различни компоненти за това как да се придвижим към еврозоната първо и второ, когато евентуално, дай Боже, станем членове на еврозоната, България да се позиционира възможно най-добре, защото като всяко човешко нещо и еврозоната не е съвършено, има плюсове и минуси, за всяка конкретна страна в нея има плюсове и минуси, и трябва да има стратегия как възможно най-много да се възползваме от плюсовете и възможно най-малко да допуснем минусите да причинят проблеми. Та, ако може да ни кажете някаква идея, визия за тази стратегия, каква имате? Благодаря ви.
Благодаря, господин Ганев. Господин Ганев, държите ли въпроса? Добре, заповядайте, господин Василев.
Благодаря за въпроса, господин Ганев. Както знаете, на 30 юни правителството прие план за действие по приемане на еврото. Този план беше на обществено обсъждане. По принцип е готов за приемане от Министерския съвет. Преди да бъде прият от Министерския съвет, както е записано в коалиционното споразумение, ние искаме да направим един широк обществен дебат, да бъде обсъден в детайли този план за действие, всички и гражданите, и фирмите, всички българи да бъдат убедени дали за тях е добре да се приеме еврото. Както знаем, ние смятаме, че това е най-добрият план за България. Това беше записано и в коалиционното споразумение, но всеки български гражданин трябва да бъде информиран, трябва да може да направи свой информиран избор по този повод. В момента, в който проведем широкото обществено обсъждане, планът за действие ще започне. Между другото, първата част от този план за действие е точно такава широкомащабна кампания. Какво се случва с приемането на еврото? Какво се случва с договорите? Какво се случва с влоговете? Какво се случва с ипотеките? Какво се случва с спестяванията на гражданите? Всичко това е ясно записано в план за действие, но трябва да бъде ясно комуникирано на всички български граждани. Какво се случва с платежните системи, какво се случва с бизнесите, колко време ще трябва да поддържат две каси. В плана е записано точно един месец да се поддържат две каси, защото иначе всеки малък бизнес трябва да може да връща ресто и в лева, и в евро, което означава двойно ресурс да бъде заделен от съответния бизнес. Но пак казах, този план е изработен, той седя за обществено обсъждане, специалистите са се запознали с него, коментарите са дадени, отразени са в плана, но сега е моментът, всъщност, не специалистите, целият български народ, да го погледне, да го обсъди и да започнем да го привеждаме в действие. Към момента сме технически напълно готови за приемане на еврото. Остават някои дребни неща, които трябва да бъдат доизпълнени. Така че датата 1 януари 2024 година под никаква форма не е застрашена. Въпрос е правилно да проведем разяснителната кампания, така че всеки да може да разбере какво означава приемането на еврото, какви са ползите, какви са потенциалните рискове и да се вземе информирано решение, надявам се, в тази зала. Благодаря.
Благодаря, господин Василев. Заповядайте, господин Ганев.
Благодаря, господин председател. Малко като отношение показано, много е добре, че има, разбира се, естествено знаем и сме запознати с този план, че има продължаване по неговото осъществяване със съответните приоритети. Няколко неща обаче тук искам да наблегна, които на мен ми се струват важни. Първото е, че по-честният подход спрямо хората винаги работи по-добре, т.е. да не опитваме да изкарваме еврозоната някаква манна небесна, някакъв тип рай, като всяко човешко нещо, особено сферата на парите, не ме стартирате на тази тема, е несъвършена. Много е важно да се обясни на хората първо несъвършенствата в самата еврозона, защото те са по-малки, отколкото сегашната ни система. И второ, да може всеки един да прецени за себе си какви опасности за него лично ще има, за всеки български гражданин, за да може да се предпази, не просто да реши дали харесва или не, а да може да си разработи житейска стратегия, за да се възползва най-добре от това, което ще се отвори като възможности, но и като евентуални опасности. Второ, имаме страни с сериозен опит по техническото въвеждане. Много се надявам да сте в връзка с тях, защото някои от техните опити бяха много полезни. Примерно, активиране на структури на гражданското общество, които да подпомагат гражданите именно в тези преходни периоди. Особено Словения беше много добра тази програма. Естествено, надявам се, сте в постоянна връзка с Хърватска, която е, нали, на нашето положение и там също се мисли по тези въпроси. И накрая само да кажа, че имаме две големи предизвикателства пред датата 1 януари 2024. Първото е инфлацията и второ инфлационния критерий. Второто е уникалното за България наблягане в пресрелиса, с който бяхме приети в ERM2 и Банковия съюз, наблягане върху така, ефемистично способността да се носят тежестите на членството, разбирайте, правораздавателната система и борбата с корупцията. Това не трябва да се забравя, защото май в нашия случай ще има зъби. Благодаря ви.
Благодаря. Господин Василев, Добре. И последен въпрос от Възраждане, господин Ганев.
Господин председател, господин министър-председател, дами и господа министри. Чухме днес загриженост за националното здраве, за здравето на българите. Беше обяснено как 70% при 70% вакциниран ще паднеме, ще свалите зелен сертификат, и въпреки че в Западна Европа и в Централна Европа имаме над 80% вакцинирани и не само няма да има отпадане на зелените сертификати, ами здравните им системи са пред колапс. Няма смисъл да цитирам цифрите на заболелите всеки ден, въпреки 80-90% вакцинирани. Но, освен това, което пропуснахте да споменете за общественото здраве, впоследствие се коментира как ще горим бокуци в България в ТЕЦовете. В тази връзка искам да попитам господин Сандов, а и да спомена само, че днес пуснах запитване до министъра на регионалното развитие по отношение на съхранението на бокуците, които вашите европейски партньори тълкуват и приемат за стока, и свободното движение на стоки и хора, както знаем в Европейския съюз, е свободно. Та в тази връзка, това правителство, което в момента ни управлява, колкото и дълго да е този момент, има ли намерение да помисли над въпроса крайна сметка да приложи някакви регулации, да се спре порочната практика България да е бунището на Европа и на света, в която да влизат хиляди, десетки хиляди, не кажа стотици хиляди тонове бокуци, които да се изгарят. Да се изгарят не само в предприятия, които произвеждат енергия, ами да се изграждат инсинератори. До кога ние ще продължим с тази лицемерна политика да обяснявате днес от трибуната как се грижите за здравето, в същото време да обяснявате как сме толкова лоялни партньори в Европейския съюз, че по никакъв начин не може да приложим каквито и да било регулации и да спрем това безумие с горенето на бокуци. Проблемът е изключително сериозен и нека да помислим над въпроса как да стимулирате българските общини да почнат да рециклират бокуците и да, ако ще горим, да горим поне българския бокук, а не на границата да вкарват преди една или две години включително и радиоактивни отпадъци, които да са изкарвани и вкарвани за горене. Благодаря.
Заповядайте, господин Сандов.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, колеги вицепремиери, дами и господа народни представители, уважаеми господин Ганев, аз ще започна отговора на вашия въпрос с това, с което вие започнахте, тъй като наистина се намираме пред поредна и този път се задава доста тревожна вълна от вируса на COVID-19. И да обясня защо малко закъснях. За щастие има много хора, които се вакцинират днес. Аз бях един от тях с бустерна доза тази сутрин, което ме забави, за да стигна до тук. И смятам, че ние трябва да даваме пример в това отношение. Колкото до въпросът ви, свързан с изгарянето на отпадъци и вноса на отпадъци, България наистина не трябва да бъде бунище на друга държава, на други държави, и като цяло не трябва да бъде бунище за отпадъци. Независимо дали са вносни или не. Но това, което можем да направим и правим, е да анализираме какво можем да правим с нашите отпадъци, как те най-добре да бъдат утилизирани, предотвратени на първо място, на второ място рециклирани, на трето място оползотворени по друг начин, но да не бъдат депонирани. Целите, които има Европейският съюз, и това беше във връзка и с предишният въпрос, е ние да постигнем по-високи нива на рециклиране. Колкото до вноса на отпадъци, има решение от миналата година на българското правителство, с което се ограничава вноса на определен тип отпадък. Това е с код 19-12-12. RDF горивото, което е с код 19-12-10, за което предполагам и вие говорите, и което и в момента има на площадката на пристанище Варна-Запад, например, се използва от българските циментови заводи като енергиен компонент. На този етап това е евтина алтернатива за тях, освен това е достатъчно калорично. Но целта и това, което знам, че се обсъжда като анализ във връзка с изказаното от вице-премиера Василев, не е за поддържане на ТЕЦ Марица изток с вносни отпадъци от този тип, а обмислене анализ на това дали може решението, свързано с българските отпадъци, които не могат да бъдат предотвратени или рециклирани или преизползвани в кръговата икономика, да бъдат оползотворявани по този начин. Уверявам ви, че аз ще направя всичко възможно и вярвам и правителството стои за това, ние да не се превръщаме в последна спирка на отпадъците на други страни. Още по-малко, ако говорим за опасни отпадъци или радиоактивни отпадъци, засилен е контрола по границите на всички гранични пунктове, през които минава. Аз през институциите на Министерството на околната среда и водите, регионалните инспекции по околна среда и води, също съм дал нареждане да се прави стриктен контрол, включително за отпадъци, за които стана въпрос във Варна. Онзи ден е направена и морфологична проба, то е по стандарт, взима целта 10 от тези бали и в момента се анализира, за да сме сигурни, че това е именно 19-12-10, за което по документи ние знаем. Но уверявам ви, ние ще направим всичко възможно България да не внася отвън отпадъци, още по-малко опасни. Благодаря ви.
Благодаря, господин Сандов. Заповядайте, господин Ганев, за реплика.
Господин Сандов, след изложението ми, когато стана дума за въпросното горене на боклуци и това, което вие споменахте, РДФ, има голяма разлика между това да горим РДФ, има голяма разлика в това просто да имаме и да добиваме енергия от РДФ и в същото време да имаме инсинератори, които просто да изгарят боклуци, да ги унищожават. Вносни боклуци. Това, което аз обърнах внимание и конкретно, което попитах, мисли ли правителството, в частност вие като министър, за конкретни регулации, които да направят така, че тази стока, в кавички казвам, защото това не е никаква стока, но по тълкуванието на законодателството, което е в Европейски съюз, има право на свободно движение и вие не можете да спрете категорично да влиза в България, да направите обаче така, че чрез нормативни промени този внос да бъде силно ограничен и в същото време да стимулирате общините и с какво конкретно ще стимулирате общините да почнат именно това да правят. Това рециклиране. Не тук да си говорим за бутилчиците и за чашките и пластмасовите баркалки, а за стотиците хиляди тонове боклуци, които се внасят и се изгарят. Защото в пристанище Бургас пристигат и Варна, извинявам се, пристигат и други боклуци, освен РДФ. Защото проблема е много по-сериозен и въпросните инсинератори правят така, че всички, които живеят в област с инсинератори, дишат и се разболяват. И смъртността там е много по-висока, отколкото от COVID-19. Защото съхранението на боклуците, и вече това е към министъра на регионалното развитие, е негова отговорност, тъй като по ЗУТ, надали всички площадки, това съм го питал, дали всички площадки за съхранение на боклуци отговарят на конкретното законодателство, а не са само проформа. Защото бизнесът е за стотици милиони там и аз дълбоко се съмнявам, че всички, които съхраняват тези боклуци, имат позуд и спазват закона плътно. Надявам се министъра на регионалното развитие да отговори коректно, защото това е изключително сериозен проблем.
Благодаря. Заповядайте, господин Сандов.
Уважаеми господин председател, колеги от правителството, дами и господа народни представители, уважаеми господин Ганев, аз отново ще кажа, че отстъпване в длъжност на това правителство, ние променяме политиката по отношение на внос. Аз, например, не съм разписал, това се случва от мен, вноса на нито един тон. Това става през нотификация от страна на Министерството на околната среда и водите, нито един тон RDF или друг тип опасни отпадъци или въобще отпадъци в България. Тези, които в момента пристигат в Варна, са по подписи още от времето правителството на ГЕРБ и министъра Мил Димитров. ние не можем да ги ограничим, защото бихме нарушили правото на Европейския съюз, когато вече такава нотификация се е случила. Българските общини в по-голямата си степен, в по-големия си брой, не правят добро сепариране на отпадък, поради което онази компонента, която е RDF компонента, с която, между другото, няма инсинератори, които да работят, има няколко циментови завода, защото вие няколко пъти споменахте за инсинератори. Инсинераторите, които в момента в България съществуват, са за медицински отпадъци, в които могат и определен тип други опасни отпадъци, и за екерисажа, така наречен. Тези, които са за изгаряне на животински отпадъци. Но такива, които са за изгаряне на инсинератори на RDF, няма. Има проект такъв за София, има още няколко други проекта, но те не са започнали да функционират. В циментовите заводи се изгаря при доста по-висока температура и те са извън населените места обикновено, така че там, разбира се, ни предстои да водим разговор как те могат също да трансформират в бъдеще, а това, което се обсъжда от българското правителство, е как онази компонента в края, в който ние не можем да рециклираме, да предотвратим, да преизползваме, дали тя да бъде, но само за български. Ние ще направим всичко възможно да ограничим възможността за, доколкото ни позволява закона на България, Конституцията и европейското законодателство, но единствено по отношение на българските общини, отпадъци, които идват от българските общини. Благодаря.
Благодаря ви, господин Сандов. С това въпросите в днешния блицконтрол приключиха. Има направено искане от вицепремиера Корнелия Нинова за изказване по тема различна от дневния ред. Заповядайте, госпожо Нинова. 5 минути ще ви стигнат ли за изказването? Добре, заповядайте. Имате 5 минути.
Благодаря. Мисля, че ще бъде по-малко необходимо. Уважаеми господин председател, господин премиер, колеги вицепремиери, дами и господа народни представители и уважаеми български граждани, в последните дни ни заливат тревожни новини за скачащи цени, за инфлация, за увеличаващи се заболели от COVID и не ни се иска да пропуснем, може би, една от най-тревожните от вчера – изнесената статистика след преброяването на българското население. За пръв път от 80 години сме под 7 милиона български граждани. Намалели сме с 11% за 10 години, близо 800 хиляди по-малко сме за тези 10 години. Сигурно разбирате, че каквото и да правим тук, ние като екип от Министерството, вие като народни представители и законодателство, каквото и да правим. Ако няма народ, няма смисъл да го правим. Затова се обръщаме днес към вас да обединим усилията си по тази тема. През годините много сме говорили, много приказки са изказани. Дайте да се хванем и да свършим работа. Защото, уважаеми колеги, след години тук ще дойдат други българи. И на наше място, и на ваше народни представители. Въпросът не е за един парламент и не е за този състав. На Народното събрание, на Министерски съвет само. Това не е въпрос за един мандат и за политици едномандатници. Това е въпрос за държавници. Нека да сложим някакво реално начало на действие по този въпрос. От наша страна ние ще задействаме свикване на Националния съвет по демография в Министерски съвет към премиера. Ще обсъдим конкретни мерки и ще ви ги предложим. Наясно съм, че ние сме тук да се отчитаме пред вас, а не да ви даваме акъл, но се обръщаме с загриженост. Молим всеки законопроект, който гледаме от тук нататък, нека положим усилия да му правим оценка на въздействие върху демографската криза. Ще бъде полезно и ще даде резултат. От наша страна като екип имаме готовност да седнем рационално, умно и, пак казвам, държавнически. Да сложим начало на реални действия, които ще започнат да решават най-тежкия въпрос – съхраняването на българския народ. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Нинова. Има ли желание от парламентарните групи за становище по направеното изказване? Няма. Добре. Приключи блицконтрол. Благодарим на премиера Кирил Петков и на заместник министър-председателите за днешното участие. С част от тях ще се видим по-късно и в редовния парламентарен контрол.